halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.1 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 15 bisha Diseembar sanadka 2017. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haarun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa fiicnaan lahayd ama haboonaan lahayd in xataa dowladda Soomaaliyeed fursad la siiyo ama waqti la siiyo ay ka tabaabusheysato oo la yiraahdo taalkulaynta aan bixin jiray ama xad cunto ha noqoto ama xad shidaal ha noqoto ama xadin ha noqoto walaa waqtigaasa in kugu agtaa in la yiraahdo bay ku haboonaan lahayd, laakiin arrintaas aad iyo aad bay waxyeello u tahay.
Codkaasi waxa uu ka mid yahay qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, oo uu ka mid yahay dowladda Maraykanka oo la sheegay inay qorsheynayso inay joojiso kaalmadii dhaqaale ee siinaysay dowladda Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Dowladda Mareykanka ayaa joojinaysa gargaarkii ay siinaysay ciidamada Soomaaliya iyadoo ka walaacsan musuqmaasuq, sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil Mareykana. Hakinta gargaarka Mareykanka ayaa ka jawaabaya sida mar walba ay ciidamada Soomaaliya ugu guuldaraysteen inay u xisaab xiraan gargaarka la siiyo halka uu ka baxo, sida cunnada, shidaalka iyo hubka. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in hakinta gargaarka loo sameeyey si loo hubiyo in kaalmada Mareykanka loo isticmaalo si sax ah iyo ujeedadii loogu talagalay. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa waxay kaalmo tababaro iyo weliba talooyin kale oo joogto ah ka helaan Mareykanka iyo dalal kale oo saddexaad. Kaalmadaas ayaa la sheegay inay sii socon doonto sida uu sheegay sida ay sheegeen saraakiil Mareykanka. Waa ciidamada qaar ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya. Saraakiishaas ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay aqbashay inay horumariso qaab cusub oo isla xisaabtan oo lamida kan Mareykanku ay doonayaan, si ay ciidamo kale oo Mareykan usii siiyaan kaalmada ay ka helayaan ee isugu jirta raashinka iyo shidaalka iyo weliba gunnooyinka kale.
Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay shalay oo Isniin ahayd in Washington ay hayso markhaati aan la inkiri karin oo ku aadan in Iran ay si sharci darro ah u hubeynayso kooxaha ka dagaalamaya Yemen, taasoo micnaheedu uu yahay dhaqan xun oo gobolka ay ka wado. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa wariyaasha ugu sheegtay, iyadoo ku sugan saldhig militari oo ku yaala Washington DC, inay hayaan caddeymo markaasi muujinaya in Iran ay weerar markaasi ay qalab militariba ay ku kaalmeyso kooxaha xuutiyiinta, kuwaasoo weerar militari ku haya saaxiibadeena gobolka. Heli ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in iyadoo hortaagan qayb weyn oo ka mid a burburka Gantaal, ay sheegtay inuu yahay kuwa ridada gaaban oo dhowaan ay xuutiyiinta Yemen oo ay taageertay Iran ay ka tuureen Yemen kuna tuureen dhinaca Sacuudiga, taasoo ku dhacday garoon markaasi diyaaradeed oo rayid ah. Heli waxay sheegtay in Mareykanka ay isugu yeeri doonaan Kongareska iyo xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si ay u hubiyaan una baaraan burburkaasi. Wakiilada Iran ee Qaramada Midoobay ayaa markiiba si degdeg ah war qoraala u soo saaray kadib hadalka Heli, iyagoo iska fogeeyay eedaha la soo jeediyey, waxayna ku tilmaameen in ay yihiin eedahaasi kuwa aan dhab ahayn, mas-uuliyad darana ay ku dheehan tahay. Waxaana sheegay in hadallada noocaas ay keenayaan colaadin iyo weliba burbur.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso gunnadii shidaalka iyo weliba cuntadii ay siin jirtay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee dhinaca amniga, iyadoo taasina kaga dacwoonaysa musuq maasuq iyo hanaan xisaab la-aan ah oo wax lagu siiyo ciidanka oo aan jirin, sida ay sheegtay sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa muddo 8 ahba waxay dhaqaale iyo tasiilaad kale ku kaabaysay Soomaaliya. Warraanu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahayna waxay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ka walaacsan tahay go-aankaasi, islamarkaana ay ballan qaadayso inay dejinayso hanaan mushaar lagu siiyo ciidanka oo xisaabtan leh. Haddaba go'aankan Mareykanka maxaa cawaaqib ee ka dhalan kara? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo ku sugan Kenya.
Tahay waxaa weeye adduunka meelaha dagaalladu ka socdaan ama wadamada dagaalku ku jira waxaa dhacda marar badan inaanan sidii habooneyd mar kastaba aysan u dhicinin sababtoo ah muxuu ahaayato waxyeelada u yeelanayso shaqadaas ama shaqadii laga qaban lahaa xagga nabadgelyada ama aan sahlaynin waxyaaba badan ama capacity-dii ama awooddii aysan jirin mararka qaarkood fursadaas aysan ka jirin sababto waxaawey howlgallada lagu jiro awood iyo shaqada lagu jiro. Haddaad misaal kasoo qaadano meelo badan oo dagaaladu ay ka socdeen oo dowlado hormaray sida Mareykanka oo kaleeto ay muxuu aha hogaaminayeen waxaa ka dhacdaa marar badan laftigooda in waxyaaba badan la koobi waayo oo ay adkaato in muxuu ahaato logisticadaas iyo waxa la siinayo ciidankaas sidii la rabay aan meeshiin rabaysan u mari karin howlgalka lagu jira awgeed iyagoo weliba technology iyo wax kastaba leh. Haddana waxa weeye iyadoo mataqan aada iyo aada muddo badan dagaalku ku dheeraaday maaha waddanka Soomaalida arrimaha argagixisada iyo howlahaas laftigooda dadka laftigiisi iyo shacabka laftigiisi oo aan capacity iyo aan ciidan ahaan sidai ciidankeeda ay u diyaarsan lahayn aan awoodi weli aan hananin marka waxaa dhacaysa khaladaad waa dhacaya laakiin in ay dhacdo in laga joojiyo maxaa ahaa raashinkii ciidamada qaarkood la siinayay kulligoodana waldaan la wada siinayn ama dunadii yare laga joojiyo ama shidaalkii laga joojiyo arrintaas waxay ku tahay dhaawac bay u keenaysaa howlgalkii iyo shaqadii lagula jiray cadowga ama dadka argagixisada.
Waa gartay waxa ay bixin jireen marka horeba intee bay leegihiin?
Wallaahi tira kastaba ha noqoto laakiin waxay u badnaayeen intay la bixin jiray waxa weeye waa ciidamada bardo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ciidamada howlgalka iyo shaqada kaga jira ayay u badnaayeen waxay bixin jireen. Haddana waxaa fiicnaan lahayd ama habboonaan lahayd in xataa dowladda Soomaaliyeed fursad la siiyo ama waqti la siiyo ay ka tabaabusheysato oo la yiraahdo taakulanti aan bixin jiray ama xad cunto ha noqoto ama xad shidaal ha noqoto ama xad dima ha noqoto ilaa waqtigaas in kugu agtaan in la yidhaahdo bay ku haboonaan lahayd. Laakiin markii la yidhaahdo waa joojinay oo sabsandin ayaan ka dhignay arrintaas aada iyo aada bay waxyeelo u tahay mana saacinayso muxuu ahaa waxyaabihii ama howlgalladii ay ku jireen ciidamadaasi ay ku jireen. Waxaa kaleeto oo aada iyo aada mataqaanaa waad aragtay riboorka hadaad akhrisay oo aada iyo aada hadalada ku saabsan oo dadka ciidanka Soomaaliyeed qaarna maleysia lagu magacaabayo qaar ciidan kale lagu magacaabayo. Ciidanku waa ciidan Soomaaliyeed, dadkuna waa dad Soomaaliyeed. Marka sida loogu kala dhigayo qaraal iyo waxaas arrintaas waa arrin aada iyo aada u dhib badan. Aan fiicnayn sina haboonayn in la yidhaahdo arrimahaas oo kale.
Waa gartay waxaan rabay bal dadka inaad sawir ka siiso adigu wasiirka gaashaandhiggaad ahayd muddo aan sidaas u fogeyn baad xilka wareejisay. Waxa ay bixin jireen Mareykanku ee hadda joojiyeen wuxuu yahay? Ma lacag baa, ma shidaal baa, ma cunta, ma intaasoo isla socotaa?
Wallaahi intaba waxba inbay ka bixin jireen intaba cunto waxbay ka bixin jireen sidoo kaleeto shidaalka waxbay ka bixin jireen sidoo kaleeto gandooyinkaas waxbay ka bixin jireen. Weliba aada iyo aada waxaa dhibaato u ah dowladda iyadoo weliba muddo maqnayd misanaan la yidhaahdo waa la joojiyey iyadoon laga diyaar gareebin aaday dhibaato u tahay runtii waxyeelo weyn u gaarsiinaysaa ciidamadii howlgalka ku jiray. Marka saan kuu sheegay ma ahan muxuu ahaa meel kasta oo Soomaali joogto ama ciidamadeedu joogto inay bixin jireen laakiin waa meelaha ku aadan muxuu ahaa saan kuu sheegay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo muxuu ahaato caasimada ciidamada jooga ayay u banaayeen ciidamada ay wax siin jireen. Marka ayadii haddii ay joojiyeen oo qayb kasta joojiyeen aada iyo aada mutafaqi waxyeelo ay u gaarsiinaysaa ciidanka howlgalka ku jira iyo muraalkiisa matale.
Marka maxaa la qaban karaa Soomaalidu? Maxay qaban kartaa hadda? Wax ma qabsan kartaa Soomaalidu xilligan?
Soomaaliya waxa ku san karta adduun galko iyo dadka oo isoo jeedaan Soomaaliya oo xawaas ku san karta laakiin ayaga aan fuuqa Soomaaliya dinaar u ahayn inay wax qabsato oo ka kacdo oo ma taqaana diiglo oo ka diidiga arrimaha waxahay oo kale tooyinkeeda nooca ku dhacaya ama sumcadeeda laftigeeda ku dhacaya socod ahaan iyo xukuumad ahaan intaba haddii la dagaalo Soomaaliya waa qabsan kartaa waana ka bixi kartaa inta ku baxaysa oo ku saabsan kharashada sadda la jeesiyey way samayn kartaa umadda Soomaaliya qabsan kartaa.
Kaas waxa uu ahaa wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo ku sugan Kenya. Khadka telefoonka ayuu igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir loogu talagalay in lagu dejiyo aasaaska sharciyada dhaqaale ee wax isdhaafsiga wadamada ku hoobay COMESA. Waxaa keenay shirkan in sharci la'aanta ganacsiga wadamadaasi uu caqabad ku yahay kororka dhaqaalaha. Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Arrintan ayaa looga dan leeyahay in lagu dardargeliyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale dalalka COMESA iyadoo la arkay in sharci la'aanta ganacsiga wadamadaasi wiintiisa badan sabab u yahay dib u dhaca ragaadiyay wax isdhaafsigii marka hore lagu qanacsanaa inuu si weyn u dhaqaaqi doono. Xeer ilaaliyaha guud ee Djibouti Jaamac Suleymaan Cali ayaa sidan ii sheegay marka hore.
Si fiican baa ma aragtay shirkan maanta loo soo qabanqaabiyey, ani farxad gaar ah ii tahay, waayo waa niman garyaqaana looyaro avokayaal reer Djibouti oo dhalinyar ayaa xil saaray in ay sameeyaan shirkan maanta, in isku yeeraan dhigooga ama garyaqaanada avokayada East Africa ama wadanada COMESA ba kaba ballaaranba East Africa resogan maaragtay ama networkan ebel leedahdo aad baan u hambalyeynaya, waayo waxa weeyaan waxa ay tusaysaa wadoogtiin oo carwadii baa jirtay forum kala jiro isagoo isdhexgalka dhaqaale ahaa maalmihii dhoweyd, tanina isdhexgalkii xagga xeerarka iyo sharciyada jinta ma aragtay businessmanka sidii loo sameyn lahaa soo qabqabeen marka hambal iyo baan lahayn nimankaas.
Sideed u aragtaa wax badan oo ku soo jirtay arrimahan garsoorka waa yarag baad u tahay wadamadan COMESA waxa la moodaa bilowgii in loo hanweynaa imika hawlahoodu ay gaabiyeen, ma xagga garsoorka dhibaatooyin kaga yimaadeen?
Ma gaabin hadaaba maanta hadaaba imika dardar cusub ay COMESA gashay, wax weeyaan horta waa suuq barwaaqo sooran oo aad u ballaaran COMESA waana an waxyaalaha muhiimiyada ee hadda laga hadlay waxa kamida sideeba si loo sii xoojiyo isdhexgalka dhaqaale business wuxuu baahan yahay contractyaal la saxayaa liswaydaarsan shuruud xagga ama baananka haato ama finance ka haato ama exportka ama transportka dabcan basically waxa ku baahsan waa contract. Marka contractyadii hadii wadanadii ay sharciyadoodii ama qaanunkoodu una iswaafaqsan sideeba wixii la isku waafiqi lahaaba meesha taal.
Maxamed Maxamuud Xaashi, waxaan ahay gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland. Waa wax muhiim ah sababtoo ah haddaad maqasho ganacsi ama dhaqaale waxa hogaamiya waa sharci. Haddii isku socodka wadamada noqoto, haddii ilaalinta ganacsiga noqoto, haddii muxuu ahaa qaabka cashuuraha noqoto, mostly waxa weyn waa agreement heshiis labada dalka yimaada iyo xeer la xeerarka loo ilaaliyo sida data international investment looga iyo kuwa kale ee muxuu ahaa burburtiga loo ilaaliyo. Marka waa muhiim oo haddii jaadad waxa jiraan ganacsi waxa la waa xukunka baya sharciga maana saham buu yahay sharci marka qofku sharci la sameeyo ayaa ganacsi maana safety ba ayaa meesha imaaya. Marka waa arrin aad u muhiim ah, waxaan aad ugu mahadnaqayaa qodo soo qaabisay sidoo kale Djibouti oo yana ganacsiga Afrika ka qaatay door wanaagsan wallahi oo muhiim maanta halkan markii hore ka masaa shirkan halkan lagu qabtay maantana sharcigiisa baa laga hadlayaa, waa horumar, waa wax aad loogu farxo muhiim u ah dalka Geeska Afrika.
Markaad eegto wadamadan Afrikaanka ee COMESA sharciyada wax islaafsiga iyo ganacsiga Soomaa ila dhibaatooyin hortaagan ururka COMESA,
ha waa dhibaatooyin hortaagan xal u baxan ilaa weli waa bilow shuruucdii gala bilaabaya way socon doonaan marka specific baa loo sii dhaadhici doonaa oo waxa iman doonta in sharciga laga dhigo dhomistic ganacsiga laga dhigo dhomistic
wad si loo kaga kala wadaqmo si marka bakada la Soomaaliland ka imaado ama Kenya ka imaado ama Ethiopia ka imaado oo Djibouti la keenay ama xagan laga keenayo waa in si shuruuc leh loo asa loo kala wadaqmo haddii cashuur tahay haddii tahay sidoo kale wadamada in la mideeyo taaska soo rogalo oo la ilaado tii Kenya lagu qaadi lahaa Djibouti lagu qaado oo banka uu transfer iyo qof walba u xisiin marka waa muhiim oo waxa laakiin waa bilow hadda
gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Ahmed Usman Ali ayaa isna iga waramay kaalinta kaga aadan bangiyada sharciyada ganacsiga dalalka Comesa
horta qiimaha uu wareeyay weyn inada waxa weeyaan badanka waxa ka shaqeeya saddexgalka dhaqaalaha iyo xeerarka ciyaanka dawladda ka shaqeeya marka shirkani wuxuu kaga duwan yahay kuwa soo kale waxa shir ay soo qaban qabiyeen garyaqanada ka shaqeeystay ay garan u shaqeeystay abukaad leeyahay marka waa fikrad fiican in hadii jirada waa horumarku wuxuu ku jiraa maartay wax suudaarsiga waxaana la arkay inay dhaqaalaha Afrika markuu socdo inuu baahan yahay wixii hadii jir si xoojin lahaa marka Afrika wala garanayaa waxaan ka nimnay dhaqan badan ma ka nimnay qaar Ingiriiska ku shaqeeya jira qaar Faransiiska ku shaqeeya xeerar kuna saas oo kale u kala duwayeen marka isku dhaweysta xeerarkaasi waa fikrad fiican aad iyo aad ugu baahanayo wax tar ka soo bixi karaan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America wasiirka arrimaha dibadda ee Zimbabwe ayaa sheegay in dalkiisu uusan u ogolaan doonin wadamada reer galbeedka inay u sheegaan siyaasadooda mana jirto ayuu yiri dal isaga iska leh sida ay siyaasadiisu u shaqeyso oo looga haybeysanayo wariyaha VOA ee Harare Sebastian Mofu ayaa warbixintan inoo soo diray Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa
hadal si degdeg ah uu u jeedinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Zimbabwe Subasiiso Moyo oo qaabilaya diblomaasiyiin shisheeye ah ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin malaa'ig dal u yeerin karta siyaasadda arrimaha dibadda. Hadalkan ayaa yimid kadib markii hoggaamiyasha mucaaradka Zimbabwe iyo kuwa bulshada ay warbixin ka siiyeen Kongreska Mareykanka arrimaha dalka Zimbabwe isla markaana ay weydiisteen bulshada caalamka inay ku qasbaan xukuumadda Harare inay xaqiijiso sidii loo qaban lahaa doorasho xor ah oo xalaala. Moyo ayaa sheegay in dawladda madaxweyne Emmerson Mnangagwa ay xukunka qabatay bishii hore iyadoo ay taageerayaan ciidamada dalkaasi ayna bilowday inay xiriir la sameeyso dowladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo Britain si loo caadiyeeyo xiriirkii dalalkaasi ee Zimbabwe oo xuma tani intii xukunku u hayay madaxweynihii hore Robert Mugabe.
We seek therefore an honest, respectful and forthright dialogue that will let go the past and explore and pursue mutually beneficial economic opportunities.
Waxaan u raadinaynaa si daacad ah, ixtiraam leh, iyo hore inaannu u sii wadno wada hadal meesha ka saara wixii hore, suurtagalna ka dhigta in hore loogu sii socdo in si wada jir ah looga wada faa'iideysto fursadaha dhaqaalaha. Waa in midba kan kale ixtiraamaa. Dabcan ma doonayno inaannu akhrino khudbad qofna, innagana ma doonayno sidoo kale in laynoo jeediyo khudbad. Siyaasadeena cusub ee aynu reer galbeedka ku waajahayno waa mid cusub oo dhiiran, waana mid ganacsiga iyo dhaqaalaha ku wajahan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Zimbabwe Moyo ahna general hore ayaa sheegay in Zimbabwe ay xurmeyn doonto dhammaan heshiisyadii ganacsi ee hore ay dowladdiisu ula gashay wadamada caalamka. Wuxuu sheegay oo kale inuu rajaynayo in wadamada sida Brazil, Shiinaha, Ruushka iyo India ay sii wadi doonaan caawimaadii ay siinayeen Zimbabwe, iyagoo dhanka kalena doonaya inay la xaajoodaan wadamada reer galbeedka oo cunaqabateyn saaray dalkaasi oo uu xukumayay isla xisbiga hadda talada haya ee SANU PF sanadkii 2002 kadib markii la soo wariyay in doorashadii lagu shubtay isla markaana ay dhaceen xadgudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah isagoo aanan dalna magac dhibin ayuu Mooye sheegay.
An egocentric pursuit of foreign policy would be both blind and defeatist. And in pursuit of common goals we cherish sincere
in isla weyni iyo danaystanimo lagu beegsado siyaasad arrimo dibadeed waa indhalaan iyo guul darro in laga wada shaqeeyo ujeedooyinka guudna waa mid qiimo leh in lagu waajaho hannaan niyad wanaag leh arrimaha ay ka midka yihiin xuquuqda aadanaha jinsiga hubka dhigista iyo horumarinta ma ahan inay noqdaan wax muran dhaliya ama la isku eedeeyo waayo waa inaan garowsanaa mar walba inaysan jirin cid malaa'ig ah ama shaydaan marka wax la isku deeyo ama laga gaabiyo wixii la doonayay in la gaaro. Waxa micnaha leh se waxa weeye inay naga go'an tahay oo aan aaminsannahay inaannu arrimahan wax ka qabanno.
Moyo ayaa sheegay in doorashada soo socota ee dalka Zimbabwe oo la filayo in la qabto bartamaha 2018 ay noqon doonto mid xor ah oo cadaalad ah, muuqato oo la wada arki doono isla markaana ay rabshaduhu ka maran yihiin, balse madaxa hay'adda caalamiga ee ICJ qaybteeda Afrika Arnold Tasonga ayaa sheegay in loo baahan yahay in si doorasho wanaagsan loo helo ay tahay in wax badan la qabto.
The expectation is understood by the International Commission of Jurists that the new government needs to do everything that it can to create a basis on which they can be free, fair, and credible elections.
In dawladan cusub u baahan tahay inay ka sameeyso wax walba oo awoodo si ay u abuurto saldhig doorashada ka dhigi karta mid xor ah oo cadaalad u dhacda, lana aamini karo 8 bil ee soo socota, markaasoo ay soo noqon karto dawlad buuxda oo rayid ah. Marka waxaa jirta dhowr talaabo oo la doonayo in la qaado oo ay ka mid tahay sameynta sharciyadii doorashada.
Hay'adda ICJ waxa ay joogtay dalka Zimbabwe iyadoo qiimeynaysa xaaladda bini'aadnimo ee dalkaasi.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warbixintaasi uu noo diyaariyay Sebastian Mofu. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada Amuurihi Islaamka iyo Jacfar Kukay.
Degaystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka Islaamka ee maalin ku hor soo idlaaday, kaasoo arrinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyadda Falastiin lagu gorsheeyay. Weli waxaa dunida Muslimka ku sii dambaysa jabaqdii ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 77 dal oo Muslima. Ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaanay bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday. Dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, agaasimaha hay-adda Al-Irshaad oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
Wixii ay qaban kareen baa intaas ah, laakiin hadee wixii laga filanaya waxay ahayd inay wadamada xiriirka la leh Israa'iil inay xiriirka u jaraan, wadamada la leh ganacsiga u jaraan, wadamada laga yaaba hadda inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan bareesh dhabahana la saaro, laakiin weli waxaa moodaa habkii loogu talagalay ma gaarin.
Madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyay ayaa hadallo kulkulul ka jeediyay furitaanka iyo xiritaanka shirkan, waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dowlad argagixiso isagoo awoodda uu Mareykanku isbidayana sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin haddiiba uu xaqdarro ku socdo, isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus u aqoonsato caasimadda Falastiin.
Waxaanu ugu yeeraynaa dhammaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimadda dowladda Falastiin ee la haysto. Suurtagalna maaha inaannu tallaabadan ka dib dhacno haddii aanu nahay dowladaha Islaamka kama harayno codsigeennaa in la helo qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin, caasimaddiisuna ay tahay Qudus.
Wadamada carabta ugu tunka weyn leh sida Sacuudiga iyo Masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha Mareykanka uga dhiidhiyin, marka la barbardhigo sidii ay uga hadleen dalalka Islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida Turkiga iyo Iran. Sidaasi waxaa qaba Masuud Haki Kasin oo ka tirsan jaamacadda Istinye ee dalka Turkiga.
Aragtida Mareykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar, mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Mareykanka. Waxaanan dhihi karnaa weli way aaminsan yihiin marka la barbardhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga, Iran iyo Urdun.
or Iran.
Hase ahaatee Cabdiraxmaan Sahal agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xaq jirka ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka wadan walba goonidiisa u haysta.
Kala qaybsanaanta caalamka Islaamiga duulka ay kala qaybsan yihiin oo libra dagaalo badan oo aan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya, sida Yemen, sida Liibiya, sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tabardari ay jirto. Marka tabardari baa jirta, tabardaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas intaa la eeg
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Mareykanka si kulul ugu eedeeyey in uu lumiyey dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe. Hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin, isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimada Israa'iil ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha ammaanka.
Al-Wilayatul Muttahida lam ta'ud وسيطا نزيها يلا نقبل نحن كفر
مرايكمكم ما اهان دحدحادية عدالة هدي آنو نهاي فلسطينيين عرب إيا مسلمين با ما أقبالي كرنا إن مرايكمكم أونا دحدحادية سببتو عشروضها وقفضوا إلا الدوني إن لقيها لدحدحادية وإنو يهي مدهوفا وآن دنا أجنجيرين وحاكلو آنو آذي دونا قلها أمانكا si uu u buriyo qaraarkan. Waxaa jira qodob loo ogolaanayo inaan golaha ammaanka u gudbinno muushin aanu cod ku yeelanaynin Mareykanka, sababtoo ah muushinkan isaga ayuuba ka dhan yahay.
مشروعا لا تشارك الولايات المتحدة بالتصويت عليه لأنه موجه لها.
لكن dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha amaanku u qaadan karo talaabo ka dhana Mareykanka iyadoo hadii ay ba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto.
Golaha amaanka runtii waxyaabaha sidan doori oo kale waa shaqadiisii weeye oo khatar gelin kara amniga dalka dalalka iyo qaaradaha gelin kara. Laakiin haddana waa meel oo ay aynan magarnaysa saameyn weyn ku lahayn wadamada caalamka islaami. Marka ilama aha inay xal noqon doonto, waayo intaasoo go'aamo kasoo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Council-ka oo furin.
Madaxda Islaamku waxa ay aad ugu celceliyeen in Mareykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabadda Bariga Dhexe uu sifahaasi lumiyey. Haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadaynta gobolkaasi? Waa kan Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa suurtagal ah marka inay fursad ruushku inay fursad hesho maadaama ay ku guuleysteen Suuriya. Waxa ka socda inay ruushku inay fursad helaan waa laga yaabaa, oo kaalinta buuxiyaan Ingiriiska ay buuxiyaan ba laga yaabaa, Jarmalkiina buuxiyaan ba laga yaabaa. Alaqal in morali ama ikitis qiyam ahaan qiyamkii Mareykanka laga sheegay jiray meesha dhaawac weyn uu kasoo gaaro ayaa u badan tahay.
gudahaana barnaamijkeenni umuuraha islaamka waa naga intaa. intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno, nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha islaamka ee Jacfar Kukaay aanu intaasi ku dhaafno gudahaana idaacaddeenna aroornimo dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. inta aan hawada ka bixinse waxaan kaga tagaynaa codka macaan ee Xasan Aadan Samatar.
أدور مرعلها معني غرخ ديلها من فيه جلالها شعر مدوده وحاتي لبن فيه برالها عاشها أدور مرعلها معني غرخ ديلها من فيه جلالها شعر مدوده وحاكي لبا ملكيين برارها عاشغالا وحامل الجيل فريم موسكين دين دريو مرتدى سوزان لحولين وحامل الجيل فريم موسكين دين دريو مرتدى سوزان لحولين وحمودتنا روس بغنصر الوش الرحي عريق دانا بالكوري وحمودتنا روس بغنصر الوش الرحي عريق دانا بالكوري